Vienpirms dažām dienām vairāki britu mediji ziņoja par to, ka cīņa pirms 12. Decembrī gaidāmajām parlamentu vēlēšanām kļūst arvien karstāk. Galvenais iemesls – Jeremy Corbyna vadītā leiboristu partija – ir sākusi arvien vairāk sadeldēt atstarp līdz premjerministra Borisa Džonsona vadītajiem konservatīvajiem. Atsevišķi izdevumi pat sāka pieļaut, ka šādi turpinot, leiboristi pat varētu uzvarēt. Taču šodien sabiedriskās domas aptauja rīkotāja organizācija YouGov, kas visprecīzāk prognozēja 2017. Gada vēlēšanu rezultātus, ir nākus klajā ar prognozi, kas līdšanajos aprēķinus pilnībā apgāž. YouGov jaunākās prognozes liecina, ka vēlēšanās tāpat uzvarēs valdošā konservatīvā partija, kur iegūs pārliecinošu 69 balsu pārākumu parlamentā. Tie būtu aptuveni 43% balsu un kāpums par 42 deputātu vietām, salīdzinot ar 2 gadu seno balsojumu. Turklāt iegūto 359 deputātu krēslu ziņā šis būtu labākais konservatīvo sasniegums kopš 1987. Gada. Savukārt, opozīcijā esošiem leiboristiem tiek prognozēti 32% balsu un par 51 deputātu vietu mazāk nekā līdz šim. Un tas būtu sliktākais partijas rādītājs kopš vēl senāks pagātnes, kopš 1983. Gada. YouGov padziļināti analizējis, cik daudz un kuri deputātu krēsli varētu mainīt to īpašnieks. Un šie dati apliecina, ka visvairāk jauna deputātu vieta to arī atkaros tieši leiboristiem. Pēdējā laikā arvien vairāk vēlētāji izteikuši vēlmi balsot par kādu trešo partiju, un vislabākajās pozīcijās ir liberāli demokrāti, kuriem prognozē trešo vietu un aptuveni 14% balsu. Tas būtu par 6% vairāk nekā pirms 2 gadiem, taču no jauna iegūto parlamentu vietu ziņā tā varētu būt tikai viena papildus vieta. Turklāt, liela daļa aptaujāto pilsoņu, kur izteikuši gatavību balsot par liberālu demokrātiem atzinuši, ka viņu balss šai partijai nebūtu vēl nav pilnībā garantēta. Bet kamēr analītiķi turpina noskaidrot iedzīvotāju noskaņojumu un modelē dažādus iespējamos scenārijus, politiķi turpina priekšvēlēšanu cīņu. Jeremijs Korbins un Boris Džonsons abi ir nonākuši visai līdzīgā situācijā. Korbins izpelnījies asu kritiku no Lielbritānijas ebreju kopienas par leiboristu rindās valdošo antisemītismu. Savukārt Džonsons kritizēts par savulaik visai nepārdomātiem teicieniem pret musulmaņu sievietēm. Ja Džonsons par savu rīcību publiski ir atvainojies, Korbins to pagaidām ir atteicies darīt. Šajās dienās Džonsons ir stiprinājis savas pozīcijas, publicējot arī savu Brexit Lielbritānijas politisko programmu. Tajā viņš atkārtoti paudz pārliecību, ka Eiropas Savienība tiks pamesta 31. Janvārī, bet tirdzniecības vienošanās ar Eiropas Savienību par spīti kritiķu viedoklim tiks panākt līdz nākamā gada beigām. Bet tikmēr leiboristi ir publiskojuši viņu rīcībā nonākušas dokumentus, kuros Amerikas Savienotās valstis pieprasa piekļuvi Britu Nacionālās veselības aprūpes sistēmai apmaiņā pret tirdzniecības līgumu ar ASV. Konservatīvā partija gan norādīs, ka šie darba saruna tikšanos atšifrējumi jau mēnešiem nav nekāds noslēpums. Bet leiboristu mērķis esot ar dokumentu palīdzību novērst uzmanību tieši no partijas rindās valdošā antisemītisma. Uģis Lībiec, Latvijas radio.